semuanya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada obrolan bersama Rizal Iwan asal Jakarta yang belum lama ini ada di Amerika dan bercerita seputar keterlibatannya dalam penyusunan naskah untuk pementasan teater Legenda Hang Tuah di Amerika. Nanti akan kita simak obrolan selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Sudah tersambung dengan Rizal Iwan, warga Indonesia yang belum lama ini ada di Washington, D.C. Langsung saja kita sapa. Halo Rizal, apa kabar?
Halo Dewi, kabar baik.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA.
Sama-sama, thank you for having me again.
Rizal, ceritakan kembali tentang profesi Anda.
Saat ini tuh lagi jadi penulis buku anak-anak. Jadi aku sudah menerbitkan 5 buku di serial anak-anak berjudul Pretty Case. Dan sekarang aku akan memulai untuk menulis buku ke-6. Selain menjadi penulis, kadang itu aku aktor juga. Saat ini sedang tayang di platform OTT di Indonesia. Itu judulnya Suka Bisa Berduka, produksi Saliana Shira Films sama Rapi Films. Dan pekerjaan akting inilah yang tahun 2017 membawa aku ke Washington DC waktu itu kan. Di situ aku sempat manggung selama kurang lebih di 5 minggu ya di Washington DC sama Rorschach Theater mementaskan pementasan berjudul Forgotten Kingdoms karya Randy Baker.
Ada di Amerika dalam rangka apa kali ini?
Aku itu kemarin tiba di Amerika akhir Juni, kemudian aku minggu di New York sebelum aku ke Washington DC. Nah, di Washington DC ini sebetulnya ada beberapa hajatan. Pertama itu untuk urusan pribadi, karena aku ada perkawinan yang harus aku hadiri, dan sebagai ajang reuni juga. Di samping itu juga sebetulnya ada sedikit follow-up project juga sih dengan Randy Baker, playwright yang waktu itu menulis lakon Forgotten Kingdoms. Jadi, setelah waktu itu aku terlibat sebagai aktor di Rorschach Theater di pementasan Forgotten Kingdoms, kali ini Randy itu mengundangku untuk jadi salah satu penulis lakon pementasan yang sedang digodok oleh Randy, yang akan disutradarai oleh Randy, tapi kali ini bersama Pointless Theater, salah satu theater company yang ada di Washington DC. Judulnya itu The Legend of Hang Tuah. Jadi Randy itu akan mengeksplorasi legenda Hang Tuah, dan untuk itu tuh Randy mengundang beberapa penulis dari Asia Tenggara. Ada dari Indonesia, yaitu aku, ada juga penulis dari Malaysia, ada penulis dari Singapura juga, untuk membuat segmen-segmen play kecil interpretasi tentang legenda Hang Tuah ini, yang kemudian akan nanti dijahit oleh Randy dan akan dijadikan satu gambaran besar untuk jadi satu produksi teater. Ya, bisa dibilang mempromosikan Indonesia mungkin betul gitu, karena sekali lagi kita memperkenalkan Hang Tuah gitu. Karena di pementasan yang Forgotten Kingdoms dulu, Hang Tuah itu menjadi bagian penting gitu, karena ada satu adegan dan satu monolog panjang yang aku pentaskan di Forgotten Kingdoms itu yang khusus membahas tentang Hang Tuah dan Hang Jebat. Bisa dibilang ini sebagai follow-up itulah gitu. Kalau waktu itu Hang Tuah dan Hang Jebat menjadi bagian dari pentas Forgotten Kingdoms dalam bentuk monolog, satu bagian dari sebuah naskah yang cerita lain gitu, tapi di dalamnya ada Hang Tuah dan Hang Jebat. Sekarang Randy Baker ini ingin mengeksplorasi legenda Hang Tuah dan Hang Jebat itu sebagai satu naskah tersendiri di dalam pementasan tersendiri. Saat ini lagi dalam tahap pengembangan sih, sedang digodok oleh Randy Baker sebagai penulis, juga sutradaranya, bersama penulis-penulis dari Asia Tenggara, bersama theater company bernama Pointless Theater di Washington.
Wah, seru ya.
Karena pandemi jadi tertunda gitu, dan Randy memanfaatkan penundaan ini untuk lebih mengulik lagi dan lebih mengolah lagi gitu naskah yang sudah disubmit oleh beberapa penulis ini, termasuk olehku ya. Gitu.
Bagaimana perjalanan dan kunjungannya ke Amerika kali ini dibanding dengan beberapa tahun lalu? Mengingat Anda melakukan perjalanan ini masih dalam COVID, juga belum tuntas sampai saat ini.
Pertama, ketika aku sampai Amerika, yang bikin kaget adalah banyak sekali yang tidak memakai masker. Itu yang bikin aku kaget dan takut juga gitu. Cukup paranoid juga. Cuman kan memang di sini sudah optional ya gitu. Jadi bahwa di luar maupun di dalam itu tidak mewajibkan lagi pakai masker gitu. Kedua, dibandingkan dari tahun 2017 itu juga bukan kaget tapi apa ya, perasaannya susah dijelaskan sih. Aku menyaksikan sendiri dampak dari 2 tahun pandemi ini ya terhadap Amerika gitu. Ketika aku dari New York kan ke DC itu aku naik kereta ya gitu. Jadi ya turunnya di Union Station. Kaget sih ketika aku sampai di situ, Union Station itu sepi, toko-toko banyak yang tutup. Restoran yang tadinya buka di situ juga jadi tutup. Suasananya tuh tidak hidup dibandingkan 2017. Dan itu juga aku perhatikan di ketika aku mengunjungi kembali teater tempat aku pentas dulu di 2017 yang ada di H Street. Karena H Street itu kan adalah jalan yang sangat hidup ya dulu ya. Banyak tempat makan, banyak tempat hangout gitu, banyak toko-toko lucu yang buka. Ketika aku kembali lagi ke sana tuh untuk bernostalgia kenapa silas gitu, banyak ada restoran yang aku suka sekali dan sekarang sudah ternyata nggak ada. Senang gitu ya bisa kembali lagi ke Amerika dan terutama ke Washington DC gitu. Reconnect dengan teman-teman di Washington DC dan mengunjungi kembali tempat-tempat yang aku sukai di Washington DC. Tapi di saat yang sama juga, wow, cukup miris juga sih melihat pengaruh dari pandemi ini ternyata memang sehebat itu ya, tidak terkecuali terhadap Amerika dan Washington DC khususnya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kalau perjalanan di pesawat ketika Anda meninggalkan Jakarta dan tiba di Amerika itu seperti apa setelah pandemi ini?
Di pesawat itu sama saja, karena tidak jauh berbeda, cuma hampir 20 jam itu dengan memakai masker di dalam pesawat ya. Dan itu, waduh, cukup menyiksa. Cuman ya, gimana pun juga kan keselamatan dan kesehatan kita kan nomor satu ya gitu. Apalagi kalau kita traveling kan sakit atau apa di negara orang itu kan akan repot gitu. Jadi itu sih sangat mendukung gitu, kebijakan memakai masker di dalam pesawat itu. Cuman kadang-kadang jadi suka pengap lah gitu. Dan ketika sampai di Amerika, ya kan aku selalu suka ya gitu. Terutama Washington DC. Buat aku Washington DC itu yang cukup lama ketika aku pentas tahun 2017 itu. Jadi Washington DC itu terasa sebagai home away from home buat aku gitu. Familiar bukan hanya karena suasananya yang aku rindukan, tapi juga orang-orangnya gitu. Dari komunitas teater, komunitas Indonesia yang ada di Washington DC. Jadi perasaannya sih senang, aku bisa reconnect lagi gitu dengan mereka.
Apakah ada rencana untuk tampil kembali di panggung teater di Amerika seperti yang pernah Anda lakukan beberapa tahun lalu?
Sepertinya belum ya. Lebih memungkinkan kalau kita memang berada di Washington DC. Baik untuk memenuhi undangan audisi, ataupun nanti ketika misalnya kita mendapatkan pekerjaan acting untuk tampil, itu kan berarti kita harus siap gitu untuk menjalankan latihan segala macam. Dan itu kalau ada di Indonesia kan, waduh, harus merencanakan perjalanan. Dan perjalanan Indonesia ke Amerika kan tidak dekat gitu. Biayanya juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau untuk tampil sih sepertinya belum ya. Tapi aku menantikan dan menikmati keterlibatanku sebagai salah satu penulis di pementasan yang sedang digodok oleh konsep theater ini, Legend of Hang Tuah itu. Sebagai penulis kan, itu memungkinkan aku untuk bekerja jarak jauh, bertukar feedback dengan saudara dan penulis lainnya melalui email, melalui Zoom, telepon. Semuanya dimungkinkan untuk bekerja jarak jauh. Yang aku sayangkan sih adalah nanti ketika misalnya sudah dipentaskan tuh, waduh, aku gak bisa nonton nih karena aku ada di Indonesia. Cuman sih aku cukup senang, cukup excited dan cukup bersyukur masih bisa menjadi bagian dari sebuah pementasan teater di Amerika, walaupun bukan sebagai pemain lagi seperti dulu.
Ya mudah-mudahan kedepannya bisa terlibat lagi ya, bukan hanya sebagai penulis, tapi kayaknya lebih seru kalau jadi salah satu aktornya.
Iya, pengalaman ini sih memang lebih seru. Cuman pengalaman ini jadi pengalaman yang berbeda sih gitu. Jadi keseruannya sih pun berbeda. Aktor itu kan keseruannya pada saat latihan, pentas. Yang sekarang ini keseruannya ya pada saat kita berdiskusi dengan penulis-penulis lain dari Malaysia, Singapura gitu. Ada keseruan dalam bentuk lain yang masih berhubungan dengan pementasan teater di Washington DC.
Kalau Rizal diberi kesempatan untuk menulis atau tampil di cerita berikutnya, cerita apa yang akan Rizal usulkan?
Berhayal halu, berandai-andai aja nih. Selama ini cerita-cerita yang ditampilkan oleh komunitas teater di Washington DC itu sudah cukup beragam. Dalam arti sudah cukup merepresentasikan komunitas-komunitas yang ada di Washington DC. Korean American itu sudah pernah ada. African American Community itu sudah banyak pementasannya. Hispanic Community juga gitu kan. Asian American juga sudah ada. Tapi aku tuh kalau misalnya ya karena diizinkan berhayal halu gitu ya, karena lebih spesifik lagi, komunitas Indonesia itu juga banyak dan beragam dengan banyak orang dan banyak keseruan, struggle, banyak pengalaman dan banyak dramanya juga gitu. Jadi, wah kayaknya lucu juga ya kalau kehidupan tentang komunitas Indonesia di Washington DC ini diceritakan gitu dalam suatu pementasan teater Indonesian Community in Washington DC. That should be interesting.
Ide yang bagus, akan sangat menarik ya, karena pengalaman atau kehidupan warga Indonesia di Amerika tuh nggak beda jauh sama warga Asia lainnya.
Betul, jadi warga Asia yang lainnya itu kan sudah well represented gitu ya dalam produksi teater yang kepengamatanku ya gitu. Kemarin aku melihat tidak lama setelah pementasan Forgotten Kingdoms dulu itu, Randy Baker itu menyutradarai pementasan teater yang mengeksplor tentang pengalaman menjadi Korean American di Amerika. Nah, gimana kalau misalnya ini specifically Indonesian gitu? Wah, orang Indonesia di sana profesinya beragam, orang-orangnya juga beragam, tapi dengan sifat, personality, dan pengalaman yang beragam, tapi kita dikondisikan untuk hidup bersama dan berinteraksi di dalam komunitas yang lumayan close-knit ya, karena kan Washington DC itu juga tidak terlalu besar ya gitu. Akan banyak aja cerita yang bisa kita gali gitu tentang warga Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya.
Baiklah Rizal Irwan, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses selalu untuk Anda.
Sama-sama, terima kasih juga VOA untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Selama bertahun-tahun, ribuan anjing beagle menderita kondisi yang tidak manusiawi di rumah penangkaran di Virginia, tempat mereka dibesarkan sebagai hewan uji coba bagi para peneliti medis. Tempat itu sekarang sudah ditutup dan anjing-anjing siap untuk diadopsi, tetapi timbul pertanyaan tentang etika penggunaan hewan percobaan. Berikut laporan VOA. Humane Society of the United States, organisasi nirlaba yang peduli pada hewan, menyebut operasi penyelamatan itu sebagai bersejarah. Sampai 4.000 anjing beagle diselamatkan dari lokasi di Virginia yang membatalkan mereka untuk menjadi hewan percobaan. Lindsay Herrick dari organisasi tersebut mengatakan,
is the result of a Department of Justice lawsuit from May, which looked at some egregious Animal Welfare Act allegations against the company Indigo that showed things like puppies that were dying of cold exposure and maggots that were in food, and then even some beagles who were killed instead of receiving basic veterinary care.
Anjing-anjing itu dibesarkan untuk dijual ke perusahaan obat dan peneliti medis. Banyak yang diutanesia tanpa dianestesi. Pengadilan memerintahkan Envigo untuk menutup fasilitas penangkarannya di Cumberland dan selamanya menghentikan aktivitas apapun di lokasi itu yang memerlukan lisensi berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan. Laporan inspeksi Departemen Pertanian Amerika Serikat sejak tahun 2021 membeberkan puluhan contoh penyiksaan, mencakup infeksi kulit dan telinga yang tidak diobati, serangga dan jamur di tempat makan, dan kotoran di lantai. HIDA atau People for the Ethical Treatment of Animals, organisasi yang berkomitmen untuk mengakhiri perlakuan kasar terhadap hewan, mengatakan hasil rekaman videonya menunjukkan anak-anak anjing yang mati, anjing menyusui yang kelaparan, dan anjing-anjing yang disemprot dengan air bertekanan tinggi di kandang mereka. Sebagian rekaman video itu dilakukan dengan kamera tersembunyi dan tidak bisa diverifikasi oleh VOA. Daniel Padden dari PETA mengatakan,
it is disturbing and disappointing and frustrating to see the government continually identify these problems for nearly a year and apparently be content to let this company go on profiting quite handsomely off that type of conduct.
Departemen Pertanian atau USDA yang mengawasi penelitian hewan dan Inotiv, perusahaan yang tahun lalu mengakuisisi Envigo, menolak berkomentar. Namun, kasus ini menyoroti penggunaan anjing dalam penelitian medis. Pada 2019, USDA memperkirakan hampir 65.000 anjing ditahan dalam laboratorium dan digunakan dalam eksperimen nasional. Alka Chandna dari Laboratorium Penyelidikan PINA mengungkapkan,
majority of those are used to test pharmaceuticals or industrial chemicals. You're talking about dogs being held in laboratories, being confined in cages or kennels, deprived of everything that's natural to them.
Menurut organisasi Americans for Medical Progress, organisasi yang didukung perusahaan farmasi dan bahan kimia, penggunaan hewan percobaan memang kontroversial. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengawasi penelitian obat mengatakan kepada VOA bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengurangi penelitian yang menggunakan hewan, tetapi banyak bidang, misalnya sains, membutuhkan hewan percobaan, misalnya penelitian untuk kanker dan kardiovaskular. Organisasi itu mendukung penelitian tanpa hewan percobaan. Tetapi Paula Clifford dari Americans for Medical Progress mengatakan,
most animals in research, including dogs, are euthanized at the end of the study. And the reason for that is that tissues and looking at different systems at the cellular level is very important in able to get the data that we need.
Tapi apakah anjing-anjing itu harus mati? Para ilmuwan dari Universitas Johns Hopkins mengatakan hal itu bisa dihindari. Thomas Harteng dari Pusat Alternatif di Luar Hewan Percobaan Universitas Johns Hopkins mengatakan,
we can recreate human organs in tiny, tiny form. We can combine these organs to form little organisms. We also have computational models available that we can model very, very important aspects of disease. Alternative methods not always cheaper than animal experiments, but there's typically much more opportunity to scale them down and make them really very affordable.
Para peneliti mengatakan alternatif-alternatif itu, meski menjanjikan, masih dalam pengembangan awal. Amanda Detmer dari Speaking of Research, organisasi yang mendukung penelitian dengan menggunakan hewan percobaan, mengatakan,
there is no requirement that a certain species be used. There are, however, worldwide ethical codes that explicitly state that animal research and testing should come before human testing and research. And you know, these are codified in the Nuremberg Code and the Declaration of Helsinki.
Speaking of Research mengutuk perlakuan terhadap anjing-anjing di fasilitas Envigo. Mereka menilainya mengerikan. Sebagian besar penelitian hewan di Amerika Serikat adalah marmut, hamster, dan kelinci. Jumlah anjing sebagai hewan percobaan hanya 7%. Namun kasus di Virginia ini telah mendorong Kongres Amerika Serikat untuk membuat undang-undang yang lebih tegas. Harapannya para hewan tidak perlu menderita lagi. Dari Washington DC, VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sequel film Top Gun berhasil merajai tangga box office dan menjadi salah satu film paling laris sepanjang masa. Sutradara dan produser film itu tak menyangka filmnya, Top Gun Maverick, bisa sesukses sekarang, terlebih setelah sempat mengalami beberapa kali penundaan perilisan. Berikut laporan kantor berita Reuters, disampaikan tim VOA.
Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky.
Film Top Gun Maverick menjadi kisah sukses box office tahun 2022 dengan meraup pendapatan 1,4 miliar dolar di seluruh dunia. Film itu diprediksi akan mengambil alih posisi film Avengers Infinity War sebagai film terlaris ke-6 sepanjang sejarah box office Amerika. Pencapaian tersebut menjadi semakin istimewa mengingat perilisan film itu sempat ditunda beberapa kali, terutama karena pandemi COVID-19. bagi sutradara Joseph Kosinski dan bintang utama sekaligus produsernya Tom Cruise, pencapaian Top Gun adalah sebuah kejutan. Kepada Reuters, Joseph mengaku sering sekali bertukar pesan dengan Tom ketika mereka melihat Top Gun Maverick terus merajai box office.
Yeah, no, many, many times. Yeah, no, we talk a lot or email a lot because
sering sekali. Kami sering sekali berbincang atau berkirim email karena saya rasa kami tidak percaya betapa banyak pihak yang menyukai film ini. Inilah buah dari perjuangan kami yang kami upayakan. Ini adalah impian semua sineas, bagaimana film yang Anda garap menyentuh banyak orang. Tetapi tak satu pun dari kami yang menyangka ini akan terjadi.
Sementara itu, Jerry Bruckheimer yang memproduseri Top Gun tahun 1986 dan Top Gun Maverick tahu apa yang membuat filmnya sukses.
Tom has made so many films with so many talented actors and writers and directors.
Tom sudah membuat banyak film dengan banyak aktor, penulis, dan sutradara berbakat. Dan kamilah yang beruntung karena bisa mendapatkan ilmu yang ia pelajari selama bertahun-tahun yang ia berikan kepada Top Gun dan menjadi alasan kesuksesan film ini sekarang. Semua upaya agar film ini bisa menjadi sebaik mungkin adalah usahanya. Ia selalu bilang, kita harus mengalahkan rekor prequel film ini dan kami bekerja sangat keras untuk mewujudkannya.
Film yang juga dirilis secara digital pada 23 Agustus lalu, meski masih tayang di bioskop itu, dianggap sebagai pahlawan industri bioskop oleh banyak orang. Joseph mengaku banyak orang menghampirinya dan memberitahunya bahwa mereka kembali jatuh cinta dengan bioskop berkat Top Gun Maverick. Film Hollywood berbudget besar atau blockbuster seringkali gagal diganjar piala Oscar. Pihak Academy lebih sering memilih film-film lebih kecil. Film blockbuster terakhir yang berhasil memenangkan penghargaan film terbaik Academy Awards yaitu The Lord of the Rings: The Return of the King tahun 2003. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi Hollywood selama pandemi, apakah ini saatnya untuk mengganjar film yang berhasil membawa para penonton kembali ke gedung bioskop? Jerry mengatakan,
"Well, my thoughts are the Academy will decide if it's worthy of an Oscar. I think it's a great film. Audiences think it's a great film."
Saya rasa Academy akan menentukan apakah film ini layak dinominasikan untuk Piala Oscar. Menurut saya, ini film yang hebat. Penonton pun berpikir demikian. Kami membuatnya untuk bioskop. Kami membuatnya untuk penonton. Kami membuat film ini untuk orang-orang di belakang layar yang senang menjadi bagian dari Top Gun, dan kami harap Academy dan badan pemungutan suaranya juga melihat itu. Yang jelas, semua orang ingin kerja kerasnya diakui oleh industri ini dan semua yang terlibat film ini pun demikian.
Dan dengan kesuksesan kedua film Top Gun, apakah sequel berikutnya siap diproduksi? Kembali, Jerry Bruckheimer.
I have no idea. Hopefully the audience would like another one and other people would like it, but it comes down to
Saya tidak tahu, semoga saja penonton ingin ada kelanjutannya, tapi semuanya tergantung pada apakah kami bisa mendapatkan cerita yang tepat, apakah Tom memang mau terlibat lagi. Sangat sulit rasanya untuk membuat film ketiga ketika dua film pertama menyentuh emosi orang-orang di seluruh dunia. Membuat film ketiga akan lebih sulit daripada membuat yang kedua.
We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him.
Rifan Dwiastono, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.